qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi O'zbekiston mehmonxonasi binosidagi ekranda Isroil bayrog'i aks etgan surat va videolar tarqaldi. Bu holat kecha 13 may kuni bo'lgani aytilmoqda va tarmoq foydalanuvchilarining e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Qalampir o'z shahar markazidagi bino nega Isroil bayrog'iga burkanganligiga aniqlik kiritish uchun mehmonxona ma'muriyatidan rasmiy izoh oldi. Ma'muriyat xodimi holatga oydinlik kiritib, mehmonxona binosi bundan roppa-rosa bir oy avval 14 aprel kuni Isroil mustaqilligining 73 yillik munosabati bilan shu davlat bayrog'i tusiga kirganini aytib o'tdi. Mehmonxona xodimining so'zlariga ko'ra, bu uchun Isroilning O'zbekistondagi elchixonasi bilan shartnoma tuzilgan. Isroildan oldin Pokiston bayrog'i qo'yilgandi. Bu o'sha mamlakatlardan keladigan sayyohlarning kelishiga ham turtki beradi. O'zbekiston diplomatik aloqa o'rnatgan davlatlarga qo'yib beramiz. Bu qonun doirasida, deydi mehmonxona front ofisi direktori Sanjar Mo'minov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.